Бишкекте кечки саат 7.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык Плюс жаштар программасы. Кадырман угарман, эсиңиздерге салып өтөлүк. Азыр кечеки программабыздын кайталоосун сунуштайбыз. Ал эми жаңыртылган Азаттык Плюс кечки саат 9:00 эфирге чыгат. Президент администрациясынын башчысы Медет Садыркулов кызматтан чегинди.
Бул өздөрүнүн ички саясатынан келип чыккан чечим. Мен ойлойм, мындан кийин дагы бир нече адамдар алмашат.
Кыргызстан менен Тажикстан үчүн арзан өзбек газынын доору аяктады.
Марқум журналист Алишер Саиповтун ата-энеси уулун өлтүргөндөрдүн кармалбай жатышына нааразыланып, президентке дагы бир жолу ачык кат жолдогуну жатат.
Алишер Саипов атылгандын эртеси эле кылмыштын бетин ачууну кыргыз президенти Курманбек Бакиев өз көзөмөлүнө аларын билдирген эле.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул, дагы башка макалалар, орчундо окуялардын жүрүшү тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн аздан соң өтөбүз. Азыр соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Азаттык плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Кыргызстан жаңылыктарынан Элмира Ибраимова вице-премьер-министрликтен бошотулду. Ибраимованы берген арызына байланыштуу кызматтан бошотуу тууралуу жарыкка президент Курманбек Бакиев бүгүн кол койду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматынан кабарланды. Кечээ президенттин администрация жетекчисинин башчысы Медет Садыркулов өз эрки менен кызматтан чегинген болчу. Президент куралдуу күчтөр тууралуу мыйзамга кол койбошу керек. Мындай пикирин акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Акыйкатчы Жогорку Кеңеш кабыл алган жалпы аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызмат жөнүндө деген мыйзамда өлкөнүн конституциясына карама каршы келген жерлер бар экенин айтат. Бул мыйзам долбоорго ылайык куралдуу күчтөрдү өлкөдөгү массалык башаламандыктарды жоюуга карата пайдалануу мүмкүн болуп калат. Ошентип баш мыйзамда көрсөтүлгөн куралдуу күчтөрдү өлкөнүн ички саясий маселелерин чечүүгө тыюу салынган беренеси бузулууда. Кыргызстанда газдын баасы 80% көтөрүлдү. Бул тууралуу Кыргыз газдын генералдык директору Саламат Айтекеев бүгүн билдирди. Мындан ары газ баасы үчүн өлкөнүн түндүгүндөгү керектөөчүлөр 1 куб метр үчүн 13.5 сом, түштүктөгү керектөөчүлөр 10 сомго жакын акча төлөмөкчү. Айтекеев түндүк менен түштүктөгү газ баасынын айырмасын өлкөнүн түндүгүндөн газ Казакстан аркылуу келерин, аны алып келүүгө да каражат талап кылынары менен түшүндүрдү. Кыргызстан 2009-жылы Өзбекстандан 650 миллион куб метр газ алып келүүнү макулдашты. Былтыр бул сан 850 миллион куб метрди түзгөн болчу. Дүйнөлүк кабарлардан. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Газа тилкесинде Израиль менен Хамас ортосунда ок атышууларды чукул арада токтотууга чакырды. Жаңы кабыл алынган резолюцияда кеңеш Израилди Газа тилкесинен аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылды. Буга карабастан Израиль бүгүн дагы чабуулун улантты. Жаңжал башталган 14 күндөн бери 750 ашуун Палестин жана 13 израилдик наут болду. Израиль бул чабуулду өз аймагынын көздөй ракеталык аткылоолорду токтотуу аргасы катары баалоодо. Газпромдун жетекчилиги Европага газ өткөрүү бүгүн кайра жанданышы мүмкүн экенин эскертти. Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер, эгерде эл аралык байкоочулар орус газын Украина аркылуу өткөрүүгө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ала турган келишимге кол коюлса, бүгүн эле орус газы Украина аркылуу Европага өткөрүлө баштарын айтты. Украинанын мамлекеттик нафтагаз компаниясы болсо орусиялык байкоочулардын өлкө аркылуу өткөн газды текшерүүсүнө каршы эместигин билдирди. Кечээ Брюсселде Евро биримдиктин аткаминерлери менен бирге өткөрүлгөн эки тараптуу сүйлөшүүлөр маалында Орусия өз байкоочуларын Украинага жиберүүнү талап кылган. Еврокомиссия ушул тапта көзөмөл жүргүзө турган миссия тууралуу макулдашууну караштырууда жана Кремлди Европага газ берүүнү жандандырууга чакырды. Орусия менен Украина ортосундагы газ чатактан улам Европанын ондогон өлкөлөрү газ таңсыктыгына дуушарланды. АКШ жана Грузия бүгүн стратегиялык кызматташтык тууралуу эки тараптуу макулдашууга кол коюуру күтүлүүдө. Вашингтондо кол коюла турган документте коопсуздук жана коргонуу тармагын бекемдөө багытында АКШ менен Грузия ортосунда кызматташтыкты чыңдоо чаралары каралган. Ушундай эле макулдашууга өткөн айда АКШ менен Украина кол койгон. Жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул орчундуу жаңылыктардын айрымдары. Азаттык чагылдырган жаңылыктарды, баяндарды интернеттен окуп дагы, угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык чекит KG, бул азаттыктын интернеттеги дареги.
Азаттык плюс жаштар берүүсү, маалымат жарык өчпөсүн.
Достор, эми негизги баяндарга өтсөк. Элеонора, 8-декабрда президенттик администрация жетекчиси Медет Садыркуловдун өз эрки менен кызматтан кетиши коомчулуктун бүйрүн кызыткан жаңылык болду окшойт.
Ооба, сабыр, азыр түркүн пикирлер жаралып, ар кандай реакциялар болуп жатат. Милдет Садыркулов болсо өзүнүн кызматтан кетишин азаттыкка кадимки эле себептер менен, милдетин өтөп бүткөнү, чарчаганы менен түшүндүрдү. Айрым жаш саясатчылар Садыркуловдун кызматтан кетишин ак үйдөгү саясий оюндардын уландысы катары сыпатташууда. Оппозициялык маанайдагы саясатчылардын таасиринин жыйынтыгы болушу мүмкүн дегендер да жок эмес. Бул туурасында сөз Айзада Касымалиевада. Президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркулов өзүнүн жазган арызына ылайык кызматтан кетти. Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүндө Курманбек Бакиев Садыркулов кызмат ордунда өзүнүн жогорку деңгээлдеги кызматкер катары көрсөтө алгандыгын айтып, анын кийинки кызмат орду 15 күн эс алып келгенден кийин аныкталарын айткан. Жогорку кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Алишер Мамасалиев анын өз каалоосу менен кеткендигине толук ишене тургандыгын белгиледи. Ошондой эле анын кетүүсү саясий чөйрөдө олуттуу окуялардын уланышына эч кандай деле шарт түзбөйт, дейт ал.
Мен ойлойм, бул принципти Садыркулов кетсе мындай чоң саясий рокировкалар болбойт деп эсептейм. Себеби бул эми мындай орустар айтат, своевременный уход деген депчи. Ошондуктан азыр жаңы заман келип атат, ошондуктан жаңы мындай жаш саясатчылар, чиновниктер келсе, мен ойлойм, как раз ушундай момент болуп атат да.
Ал эми Ашар коомунун жооптуу катчысы Мирсат Ажиев Медет Садыркулов мыкты билгич адам болгону менен эл үчүн, мамлекет үчүн жасаган иштери аз болду деген ойдо айтат. Президенттин Медет Садыркуловду кызматтан алуу чечимине оппозициялык маанайдагы саясатчылардын таасири болушу мүмкүн, дейт ал.
Оппозициялык маанайдагы саясатчылардын таасири барго деген өңүттө болуп атабыз да, бардыр. Анткени себеби жанакы коомдо болуп аткан, саясатта болуп аткан көрүнүштөрдүн баардыгы президентти ошого түртүп атабы дейм да.
Репортер Бишкек гезитинин редактору Султан Каназаровдун ою боюнча Садыркуловдун кызматтан кетүүсүн президенттин айланасындагы саясий топтордун балансын сактап калуу үчүн жасалган аракет катары бааласа болот. Ал өз каалоосу менен кеткен жок.
Ал жеке эле өзүн эле Садыркулов менен жумуштан кетем деп эле кетип калган жери жок. Акыркы кезде Үсөн Сыдыков менен Медет Садыркулов баштаган группировкалардын балансы бар болчу да. Үсөн Сыдыковдун жумуштан кетиши менен ошол баланс бузулган болчу. Эми Медет Садыркуловдун жумуштан алуу менен ошол баланс сактап калды десе болот. Эми мындан кийинки президенттин айланасындагы саясий группалардын иш аракетинен ошол баланстын жаңы баланс жаралышы көз каранды да.
Саясаттануучу Марс Сариев президенттик жарыш жакындап калганда бийлик абдан ийгиликтүү кадам жасагандыгын белгилейт. Мындай абалда президент өзүнө упай топтоп алды. Эми президентке көшөк артында иштеген саясатчылар кереги жок болуп калды, дейт саясаттануучу.
Бул командный решение. Өзү дагы түшүнүп атат, уже мындай дисбаланс болуп жанагы клановый талаштардын баары ушул жактан чыгып атат, баары таасири немеси залалы Бакиевке тийип атканынан. Анан ошон үчүн мындай коллективный бир групповой мозг, групповой решение болду да, өзү кеткен жок. Азыр Бакиев ошонун баарынан чыгып, жок, мен эле мындай акыйкат менен чечем, мен эч ким влияния мага жок деп ошону айтып атат эл.
Ошондой эле Марс Сариев бийлик менен оппозиция ортосунда байланышы бар деп эсептейт. Расмий эмес саясатта, мисалы жаңы жылдагы эс алуу күндөрү учурунда өз ара сүйлөшүүлөр жүрүп, бир ойго келишүү болгондой, дейт ал.
Ошон үчүн ушул жаңы жылда эс алып жүргөндө ошондой контакт болуп, ошондой сөз келишип табышты го бир компромиссный варианттарды.
Ал эми Акшумкар партиясынын лидери Тебир Сариев учурда оппозиция менен бийликтин ортосунда эч кандай сүйлөшүүлөр болбогондугун билдирди. Садыркуловдун кызматтан кетүүсү оппозициянын таасири эмес, ак үйдүн өзүнүн ички саясатынан келип чыккан чечим, дейт ал.
Садырковдун кетиши боюнча бул өздөрүнүн ички саясатынан келип чыккан чечим. Мен ойлойм, бул биринчи чечим эмес. Мен ойлойм, мындан кийин дагы бир нече адамдар алмашат президенттин айланасындагы ички күрөштүн жыйынтыгы деп айтсак болот.
Эскерте кетсек, президент Курманбек Бакиев 31 декабрда президенттин катчылыгын түзүү жөнүндө жардык чыгарган. Муну бир топ талдоочулар президенттин өз администрациясына ишенбей калгандыгынын белгиси катары баалашкан. Ал эми президенттин басма сөз кызматынын билдирүүсүндө бүгүн 8 январда президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Маливана Оксана Александровна Кыргыз Республикасынын президентинин катчылыгынын жетекчиси болуп тайындалды. Айзада Касымалиева, Азаттык Плюс, Бишкек. Эми дүйнөлүк окуяларга келсек, Израиль Газа тилкесине согуш операциясын улантып жатканда Израиль Ливандан ракета менен аткаланды. 3-4 ракетадан 2 киши жараталганы кабарланууда.
Ракетаны ким атканы белгисиз, эч ким жоопкерчиликти өзүнө алган жок. Ливандын өкмөтү аткылоону айыптаган билдирүү жасады. Ал эми Бириккен Улуттардын тынчтык аскерлери эки тарапты тең сабырдуулукка чакырды. Толугураак Жаңыл Жусуп жана айтып берет.
Ливандагы Хизбулла исламчыл радикал уюмуна каршы согушкан 2006 жылдан бери Израиль Ливан тараптан аткыланбай калган. Ошондуктан 8 январда ал жактан ракеталардын атылышы Израиль Газадагы операциясын 13 күн катары менен улантып жатканда ага 2 майдандан согушууга туура келбейби деген суроо жаралууда. Израилдин бийлик өкүлдөрү Ливандагы чакан Палестин топторунун бири газалыктарга моралдык колдоо көрсөтүүнү көздөп жаткан болушу мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Эгер бул чын болсо, согуштун теңири жайылыш коркунучу чектелүү болмокчу. Бирок эгер Израилге сес көрсөтүп жаткан Хезболла болсо, окуялардын мындан аркы өнүгүшүн болжолдоо кыйын. 2006-дагы согуштан бери Хезболла куралдуу күчтөрүн жаңылантып, жүздөгөн жаңы ракеталарга ээ болгон. Ал ракеталардын айрымдары Израилдин ичкери аймактарына чейин жетүүгө дараметтүү. Лиор Сабак Израилдин түндүк аймагынан ал согуштун күч алышынан чочулап жаткандыгын мындайча билдирди.
I think people here in Tel Aviv should start getting ready for the possibility that rockets will eventually end up here also.
Тель-Авивде эл ракеталар бул жакка да жетерине даяр болушу керек. Күн өткөн сайын бул мүмкүн экендигине көзүм жетип баратат деди ал. Мунун алдыңкы күнү эле Хезболланын жол башчысы Шейх Хасан Насрала анын уюму ар кандай кырдаалга даяр турушу керектигин айткан эле. Ал ошондой эле Израилде Хезболланын таянычы болгон түштүк Ливанга кол салса мындай чабуул жоопсуз калбай тургандыгын эскерткен. Ливан тараптан коркунучка Израиль алдын ала камданып алганы маалым. Өлкөнүн түндүк чек арасындагы Израиль аскерлери Газага кол салуудан мурда эле жогорку даярдыкка келтирилген болчу. Бейшембиде Израилдин согуш учактары Газада Египет менен чек арадагы курал ташыган жер алдындагы өткөлдөр деп шектелген жерлерди бомбалашты. Бүгүнкү чейин Газа тиркесинде 700 чакты Палестин, Израилдин 10 чакты жараны набыт болду. Израиль Газага тилкени көзөмөлдөгөн Хамас уюмунун ракетанын аткылоосун токтотуу максаты менен басып кирген, бирок азырынча бул максатына жете элек. Анын аралыгында Газадагы согуш аракеттерин токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттер күч алды. Анын ичинде Израилдин Газа тиркесин көзөмөлдөгөн Хамас уюмунун жана батыш жээкте бийликтеги Палестин өкмөтүнүн өкүлдөрү египеттик аракчылар менен жолугушууда. Египеттин тышкы иштер министри Ахмед Абдулгейт элдешүүгө алдыдагы 3 күндүн ары берисинде жетишүүнү максат кыларын билдирди. Израилдин коргоонуу министрлиги Каирге министр Эхуд Барактын улук кеңешчиси Амос Жилатты жиберди. Жилат былтыр Хамас менен түзүлгөн жарым жылдык элдешүү боюнча сүйлөшүүлөргө катышкан. Бул элдешүүнү мөөнөтү өткөн айда аяктады.
Бул баяндаган Жаңыл Жусуп Жанболду уктуруңузду улантабыз.
Дүйнөлүк тема. Расмий Ташкент кошуна Тажикстан жана Кыргызстан үчүн газдын баасын көтөргөнү маалым. Өзбек газына көз каранды бул жакыр өлкө тең. Ташкент белгилеген баа өтө жогору болгонуна каршылыгын көрсөткөн болчу. Антсе да арзан газдын туура аяктаганын мойнуна алышууда.
Себеби Өзбекстан көгүлтүр отунду Орусия менен Кытай өңдүү бай өлкөлөргө дагы да алда канча кымбатка сатууда. Сөз өчүгүн Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Өзбекстан быйылкы жылы кошуна Кыргызстан менен Тажикстанга көгүлтүр отундун 1000 куб метрин 240 долларынан сатмай болду. Өзбек бийлиги өткөн жылкы 145 доллардык газ наркы чыныгы базар баасына төп келбей турганын айтууда. Бишкектик Адис Сүлөсүн Токтосунова Азаттык үн агысына берген маегинде эми калктын калын катмары үчүн көгүлтүр отундун баасы ат көтөргүс деңгээлге жетет деп белгилейт.
Эле таасир этет. Мына 2009-жылы кандай болбосун бул өтө эле кризиске учурайт болуш керек. Мурунку бааларын ушул убакка чейин карыз болуп төлөй албай аткан, а азыркы кантип төлөй алат?
Дейт Сүлөсүн Токтосунова. Тажикстан учурда олуттуу отун кубаткаатчылыгын тартууда. Расмий дүйшөмбү 2008-жылы үчүн Өзбек газына болгон 12 миллион доллар карызын төлөөдөн баш тарткан соң, расмий Ташкент коңшу Тажикстанга жиберилчү газдын өлчөмүн азайтты. Болжол менен 1,87 триллион куб метр көлөмдөгү газ кени бар Өзбекстан мурдагы совет өлкөлөрү ичинен жаратылыш газын эң көп өндүргөн өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Орусиядагы, Кытайдагы өзбек газын импорттоого умтулууда. Кабарларга караганда Орусиянын өкмөттүк монополист компаниясы Газпром өзбек газынын 1000 куб метри үчүн $300 төлөөгө даяр. Орусиянын дагы бир Лукойл компаниясы 2015 жылга чейин Өзбекстандын газ кен долбоорлоруна $5.5 миллиард инвестициялык салым киргизүүгө даяр экенин билдирген. Ошол эле маалда Ташкент Кытайга кетчү газ корун курууга макулдугун берди. Кыргызстан менен Тажикстанда саясатчылар жана отун кубат адистери өзбек газына көз каранды болуунун ордуна ички отун кубат булактарын изилдөөгө убакыт жеткенин байма-бай айтышууда. Тажикстандык депутат Шоди Шабдолов буларды айтат. Эми биз өзүбүздүн отун кубат булактарыбызды изилдешибиз керек. Тажикстандын электр кубатын өндүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүгү бар. Бизде болжол менен 5 миллиард тоннадай мыкты сапаттагы көмүрдүн кени бар. Мындан сырткары биз өлкөнүн керектөөсүн канааттандыра алган газ ресурстарына ээбиз. Өкмөт бул тармакты өндүрүү үчүн чет элдик инвестицияларды тартышы керек. Деген Шоди Шабдолов Өзбекстандын газ үчүн бааны жогорулатуу чечими күтүлгөн окуя болгонун, советтик боордоштук сезими эчек эле артта калганын жана базар экономикасы отун жаатында жаңыча мамилени талап кыларын кошумчалады. Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу Тажикстан жана Кыргызстан мунай жана газ ресурстарына жарды келет. Бирок бул эки өлкө чөлкөмдө суунун башында турары белгилүү. Бирок буга карабастан Тажикстандагы, Кыргызстандагы учурдагы кыштын ызгар күндөрү өз калкын күн сайын бир нече саат бою электр кубатысыз калтырды. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев ушул айдын соңунда Москвага иш сапары менен барат. Анда ал Орусиянын Кыргызстанга гидрокурулуш жаатында $2 миллиард насыя берүү убадасы тууралуу сөз козгоору күтүлүүдө. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Сабыр алып баруудамын. Уктуруубуз уланат, биздин толкунда болуңуз.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
Кыргызстандагы журналисттер коомчулугу жана бир катар өкмөт уюмдар журналист Алишер Саиповду атып өлтүргөн кылмышкерлердин эң кичи аттары аталбай келатканына кабатырланып жатышат.
Ал ортодо маркум журналисттин атасы Аваз Саипов уулунун өлүмү тууралуу кыргыз президенти Курманбек Бакиевке дагы бир ирет ачык кат жолдоого камданып жатканын Азатка билдирди. Маркум кесиптешибиздин ата энеси менен Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев баарлашып кайтты. Чогултушасак.
Өзбек тилдүү саясат гезитинин баш редактору Алишер Саипов атып өлтүрүлгөндөн кийин 1 жыл 2 айдан ашуун убакыт өттү. Бирок кылмыш бети али күнчө ачылбай келет. Маркумдун жакындары кылмышкерлердин жазасын алчу күндү күтүп, азыр да мынтип көз жашын көлдөтүп мөгдөп отурушат.
Кызым эми ташап кетти. Өмүр келди экен. Йоман адамдар.
Өткөн жылдын ноябрь айында маалымат жыйынын өткөргөн ички иштер министринин орун басары Дмитрий Федоров Саиповдун тергөө иштери бир кыйла жанданып, журналисти атууда колдонулган курал Бишкектен табылганын жар салган эле. Министр орун басары дал ошол курал менен колго түшкөндөрдүн катарында оппозиция лидерлеринин бири Аликбек Жекшенкуловдун баласы бар экенин билдирген. Маркумдун атасы Аваз Саипов маалымат жыйынын көрөр замат мындай билдирүүнү тараткан ички иштер министринин орун басары Федоров менен бетимет жолугушуу үчүн дароо Бишкекке учуп келген. Бирок Дмитрий Федоров аршылтоонун башын бир айтып, мени менен жолугушуудан ачык баш тартты деп билдирди Аваз Саипов Азаттыкка. Алишер Саипов атылгандын эртеси эле кылмыштын бетин ачууну кыргыз президенти Курманбек Бакиев өз көзөмөлүнө аларын билдирген эле. Эми өлкө башчысынан да үмүт өчү баштаган Саиповдордун үй бүлөсү жакынкы күндөрү президентке акыркы ирет ачык кат жолдогонун турушат. Кантем менен кыргыз бийлиги кылмышкерлерди аныктоого күчү жетпесе, өлтүргөндөр Кудай тарабынан жазалышар дейт Аваз Саипов.
Көп айттым, дедим. Эми Кудай койгонмун. Аларда бала чакасы болсо керек, небере чебереси болсо керек, үй бүлөсү болсо керек. Кудай койгонмун. Айтат го, Кудай көрүп турат, билип турат деп. Мен
Алишер Саипов өз жетектеген саясат басылмасында өзбек бийлигинин авторитардык режимин сынга алган курч макалалар байма-бай орун алып келгендиги айтылып келет. Саиповдун кесиптик мыкты дараметин кесиптеши Алмаз Исманов эскерүүдө.
Өзүнүн жашына карабастан өтө мындай күчтүү журналистке аналитика жактан күчтүү эле аны таң калат элек чет ар жактан адамдар келишип ушундай Алишер Саипов деген журналист менен жолугушубуз керек десе ал ушунчалык аны ар жак четте урматтап сыйлаганына биз таң калат элек да. Ушундай жаш болуп жогорку деңгээлге жеткенинчи.
Исмановдун баамында Саиповдун өлүмүнүн туюк бойдон калышы сөз эркиндигине да чоң кедергисиз дейди. Ошондон тарта Ош аймагында саясий темадагы курч макалаларды чагылдырган жазмакерлердин саны кескин түрдө азайды дейт Исманов.
Сөз эркиндигине чоң таасир бериши мүмкүн да. Мисалы баягы 1 жыл мурун коллегабыз Алишер Саиповду атып өлтүрүп кетишкенде көп журналисттер баягы саясий журналистикадан кетип калышып, эркин кесиптерде да, мамлекеттик кесиптерде курч мындай саясий материалдар чыкпай калган. Журналисттер практически мы предоставлены сами себе, да эч ким биздин эме коопсуз жок, биздин безопасность жок, эч кимдин иши да жок. Закон да иштебейт.
Ошентип 26 жаштагы эркин журналисттин өлүмү далил табышмак боюнча калууда. Анын жакындары бул иште ачыктоодо кыргыз бийлигине арткан үмүттөрү да акырындап өчүп баратканын айтышат. А бийликтин болсо бирер жообу иликтөө иштери жүрүп жатат. Жанар Бегакаев, Азаттык Плюс, Ош.
Бул теманы Улан-Таз Азаттыктын кабарчысы Жаркын Суран кызы бүгүн баш прокурордун жардамчысы Кубанычбек Асангелдиев менен байланышканда Алишер Сайповдун өлүмүн иликтөө жүрүп жатканын айтты.
Контролдо МВД ГСУсу, МВДнын ГСУсу өзү тергөп атат.
Прокуратура иш кылып атат дегеним?
Я.
Прокуратура
биз. Прокуратура биз көзөмөл жүргүзөбүз да. Жакында эле келген, ал ишти биз окуганбыз, там работа ведётся очень активно, даже курирует следствие Фёдоров.
Бул баш прокурордун жардамчысы Кубанычбек Асангелдиев болду. Берүүбүздү улантабыз.
Кезекте Азаттык Плюстун карманы рубрикасы. Түрмөктүн бул жолку мейманы Талаш шаарында жашаган Көз Азиз Бийкеч Ралия Рыспекова. Ралия мүмкүнчүлүгү чектелүү экенине карабай, эки жогорку билим алууга жана массаж өнөрүн жогорку деңгээлде өздөштүрүп, ондогон адамдарды сакайтууга жетишти.
Муну менен кошо Ралия өзүнө окшоп көрүү мүмкүнчүлүгүн ажыраган адамдарга чын дилден жардам көрсөтүп турат. Уурдунан жылмайып кетпеген Ралияны Талас аймагындагы өз кабарчыбыз Жанат Токтосунова сөзгө тарткан эле, анда эмесе каарманыбыздын окуясына кулак салсак.
Инвалид күндө эле үйдө отуруп калбай, баягы үйдө көпчүлүк учурда баягы үйдө ээриштерди жууп, эртең менен турган үйлөрдү жыйнап, тамак жасап дегендей өз тирлигимди өзүм эле жасайм, өзүмдүн кийимдеримди өзүм жуам дегендей. Албетте баягы жаңы көрүп алган жылдары өтө эле кыйын болгон, себептен мен анда эч нерсе кыла алчу эмесмин, өзүм да басып тура алчу эмесмин, ата энеме жана бир туугандарым аябай чоң түйшүк болчу, себептен алар мени жетелеп сыртка киргизип чыгарышчу, астыма тамакты коюп беришчи. Мен баягы 15 жашыма чейин толук кандуу эле көрчүмүн да, ден соолугум өзүмдө болчу, көзүм аябай тунук көрчү. Анан кийин баягы бир күндө эле сабактан келатканда куюнда калып калып, куюн өтүп кеткенде көзүмө бир нерсе түшүп кетти. Ошондон улам эле бир күндө көзүм караңгылап көрбөй калган да. Анда мен 15 жашта болчумун, андан бери мына 15 жыл өтүп кетти да. Ошол 15 жылдын ичинде албетте мага алдыңкы 5-6 жыл өтө кыйын болгон. Көрүп жүрүп эле бир күндө көрбөй калуу бул өтө мен үчүн депрессиялык акыбалга алып келди. Мен өзүмдү аябай эле жоготуп койгом. Баягы биринчиден сүйлөбөй калдым көп убакытта, адамдарды көп жактырбай, депрессиялык акыбалга алып келди. Бирок турмушта эми баарына көндүрөт да, мен акырындап ал депрессиядан чыктым. Анан кийин мектепте мен өтө жакшы окугам да, ошондуктан ошо бир медик болушум керек деген алдыга койгон максатымды баягы эртеби кечпи ишке ашырышка туура келди да. Мен өзүм бала күнүмдө врач болом, ак халат кийген врач болом дегенсечимин, бирок врач эмес, медициналык кызматкер, баягы массажист болуп калдым. Баягы медакадемиянын базасында ошо атайын ачылган группада, спецгруппада бүтүп чыктым. Биз экинчи выпускктардан болдук. Бул мындай факультет мурун жок болчу, кийин ошо атайын начар көрүүчүлөр жана такыр көрбөгөндөр үчүн ачылган бул массаж факультети. Ошол жакта 2 жыл окуп, анан билим алып, диплом алып бүткөм. Андан соң вот Бишкектеги социалдык ишкерлерди колдоо институтунан 3-чү курстан отуруп, ал жерде 4 жыл окуп бүттүм баягы сырттан окуу бөлүмүндө. Өзүм ошол атайын спецгруппадан бүтүп келгенден кийин, баягы көз көрбөн арасынан бүтүп келгенден кийин баягы үйдө массажист болуп иштеп калдым да. Анан өзүмдө ушундай бир идея пайда болду да, мен дагы ушу кийин көрбөй калгандарга же тубаса көрбөй калгандарга жардам көрсөтүшүм керек. Алардын көздөрү көрбөсө да, вот көкүрөктөрү ачык болуш керек, алар да ушундай коомго аралаш керек деген ойго келдим да. Мен биринчи эле жолуктурган адамым бул баягы Чынарбек кызы Назгүл болду. Вот үйгө алып келип, Брайль букваларын тааныштырып алгачкы жолу Назгүлгө. Анан зор аракеттер менен вот Бишкекке специнтернатка түштү. Биринчи класска 9 жашында биринчи класска барды да. Бирок мен азыр Назгүл менен сыймыктансам болот, себептен Назгүл вот азыр 5-чи класста окуп атат, анан бери мына 5 жыл өтүп кетти. Мен эң биринчи жолуктурган адамым көзү көрбөндөн арасынан. Анан ал болсо азыр мектепте өтө жакшы окуп атат. Экинчиден бул шахмат жагынан чемпиондукка жетишип калды да бул кызчы. И андан кийин вот Илибаева Гүлсара эже, бул баягы кийин көрбөй калган адам экен, кокустуктардан улам көрбөй калган да. Надагы 2 баласы менен үйдө отуруп калган да. 2-3 жолку барган консультациядан кийин барып зорго эжени көндүрүп, эже да азыр окуп бүтүп Воронцовкадагы курортологияда жумуш иштеп жатат. Анан кийин Акматов Ашымбайке, Ашымбайкада өттү аракетчил адам болгондуктан бул өз аракети менен жетти десем болот да, бул нерсеге стипендия алып 1 жыл бою талбай ошо Брайль буквасын үйрөнүп мага келчи. Күнүн суугундабы, жамгыр жаап аткандабы, өз аракети менен көзү чала көрсө дагы таңгаларды үйрөнгөнгө келип жүрүп, азыр ал киши да ошо массаж факультетин бүтүп, Бишкекте иштеп жатат. Азыр үйлөндү, үй бүлөлүү. Мен ушул адамдарга жакшылык кылганды баягы биринчиден өзүм үчүн кылдым деп ойлойм да, бул жакшылыктарды мен башкалар үчүн эмес, өзүм үчүн кылдым деп ойлойм да, эсептегенде мага окшоп алар кеч аралашпай бул коомго, эртерээк аралашты жана өз жашоолоруна мындан ары багыттары бар деп ойлойм да.
Жанна Токтосунова, Азаттык Плюс, Талас. Азыр болсо кезекте Азаттык Плюстун угармандарынын пикиринде адаттагыдай эле ой сунуштарды Акан Иманов топтоп сурамжылоо жүргүзгөн.
Мен атым Асек, БГУда 3-чү курста кытай тили бөлүмүндө окуйм. Азаттык Плюс радиосу боюнча пикирим, бул радиону 11-чү класстан баштап эле угам. Ушу Азаттык Плюс жаштардын проблемасы жөнүндө айтып бергени абдан жагат. Жаштарды эмне кызыктырат, окуу жайлар жөнүндө, кандай иш табуу керек, ошо дагы шоу бизнес жөнүндө кетип барат программасы жагат.
Мен Бурул, 20 жаштан. Азаттык Плюс радиосуна түз эле эмем бар. Мамилем түз десем болот да, анткени анын радиодон мен болгон чындыкты, жаштардын боюнча проблемаларын билип алам да. Мен бардык жагы ченелүү го мындай, ошонусу менен жагат да мага. Чоң биздин өлкөдө болуп аткан жаңылыктарды билип аласың, башка өлкөлөрдөгү жаңылыктарды, ошондой эле анын арасында кишини эметпей, баягы музыкалары менен бардыгы ченелүүсү да ошонусу жагат.
Менин атым Үрүлкан. Азаттык Плюс негизи акыркы убактарда саясатты да жакшы алып баратасыңар да, бир жагынан бул да туура. Кээде угуп калам мындай каада саат жөнүндө да сүйлөсөңөр, бирок азыркы убактага шайкеш келтирип ушундай алдыга жылдыра турган бир жакшы сапаттарга үйрөтө турган аракет кылыш керек го.
Мени көбүнчө шоу бизнес ырлары кызыктырат, ошол боюнча жакшы болот эле көбүрөөк берсе. Экономика жагынан көңүл бурса дейт элем, себеби азыр дүйнө жүзү экономикага караштуу да. Ошон үчүн баарыбыз экономика ошо азыркы кризис ошо боюнча көбүрөөк маалыматтарды алып берсе да жакшы болот эле. Баарыбыз информированный болуш үчүн.
Жаштар азыр көбүнчөсү эле бизнес, кантип акча табуунун жолдорун ошолорду кызыктырат деп ойлойм да. Например, бир адам бизнести баштап ошо ийгиликке кантип жеткен жөнүндө, ийгиликтин формулалары жөнүндө передача эмелер болсо да мындай. Ал дагы жаштарды кызыктырмак да, кантип бизнеске кирип, кантип бизнесте өнүктүргөнгөчү.
Ушул адамдардын жашоо турмушуна, таалим тарбиясына көңүл бөлүп, түз жолго сала турган программаларыңарды кылып турсаңар, биз сиздерге ыраазы болот элек.
Сурамжылоо уюштурган мен Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, 2008-жылдын 16-декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 Азаттык Плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте Азаттык Плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле Азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек
azattik.kg. Азаттык менен болуңуздар.
программабызды соңуна чыгарып жатып, биз менен байланышка чыгууну каалагандар болсо, даректерибизди айта кетели. Телефон номерубуз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кейже. Бизге ошондой эле кыска смс билдирүүлөрдү да жолдосоңуздар болот. Номерубуз 0772 00 17 64.
Мобилдик телефонду дагы бир жолу кайталайын: 0772 00 17 64. Биз чагылдырган жаңылыктарды, баяндардын баарын интернеттен окуп турсаңыз болот. Бизди азаттык чекит кейжи дарегинен табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн берүүнү мен Эленора жана кесиптешим Сабыр даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын.
Кырчоросун башкарып, ак кууласын аттанып, өткөн экен эрмана.